girl was born in the spring of 44 and never saw his father anymore. A child of sacrifice, a child of war, another son who never had a father. After Leningrad went off to school and learned to serve the state, follow the rules and drank his vodka straight. The only way to live was drown the hate. The Russian life was very sad, and such was life in Leningrad. I was born in 49, a Cold War kid in McCarthy time. Stop them at the 38th parallel, blast those yellow reds to hell. Cold War kids were hard to kill, under their desk in an air raid drill. Haven't they heard we won the war? What do they keep on fighting for? Victor was sent to some Red Army town, served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad. The children lived in Leningrad. Children lived in Levittown, hid in the shelters underground, till the Soviets turned their ships around, saw the Cuban missiles down. And in that bright October sun, we knew our childhood days were done. And I watched my friends go off to war. What do they keep on fighting for? Child that I came to this place to meet him eye to eye and face to face. He made my daughter laugh, then we embraced. We never knew what friends we had until we came.
Μπορεί να με βασανίσουν, μπορεί να τσακίσουν το σώμα μου, να μου σπάσουν τα κόκαλα, ακόμα και να με σκοτώσουν. Τότε θα έχουν απλώς το νεκρό μου το σώμα, όχι την υποταγή μου. Μαχάτμα Γκάντι, εις μνήμην Αλεξέη Ναβάλνη. Και τώρα προσγείωσης. Όσο δεν υπάρχει 24ωρη φύλαξη από αστυνομία, ιδιωτική ή κρατική, στα πανεπιστήμια, όπου μάλιστα όπως τώρα στη Θεσσαλονίκη ο Κοσμήτορας εκλιπαρεί τους επαναστάτες να αποχωρήσουν για να μην χαθεί το εξάμηνο για τα άλλα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν, πρέπει να αλλάξουμε την περιγραφή εργασίας της ίδιας μας της χώρας πλέον, εις μνήμην δημοκρατίας. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Όπου και σήμερα τα παιδιά ενός κατώτατου Θεού δεν μπορούν να πάνε στις σχολές τους και κινδυνεύουν να χάσουν το εξάμηνο. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2024, η 19η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία τα καλά νέα είναι ότι τίθεται από σήμερα σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, λίγες εβδομάδες μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Ισχύει για όλους όσοι έχουν δικαίωμα ψήφου εδώ και στο εξωτερικό. Έχουμε και κάτι παρατράγουδα πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ για εμφύλιο κάνουν λόγο τα μίντια, αλλά αυτό δεν είναι και πάρα πολύ είδηση, οπότε άστο. Μετράμε 136 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα από εκεί αλλά και από την ευρύτερη περιοχή όπου έχουν ανάψει πολλά μέτωπα, σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη σήμερα από το CNN, είναι τα εξής. Ο υπουργός του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ, Μπένι Γκάντς, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη νότια πόλη της Ράφα, στη Γάζα, εάν οι όμηροι που κρατούνται από την Χαμάς δεν επιστραφούν μέχρι την έναρξη του ιερού μουσουλμανικού μήνα του Ραμαζανιού, που αρχίζει 10 ή 11 Μαρτίου, εξαρτάται από την ζώνη της ώρας. Ορισμένοι Παλαιστίνοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Ράφα και εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην πόλη Ντεϊρ αλ-Μπάλαχ, που επίσης όμως δέχτηκε βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο με δεκάδες νεκρούς, όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές του εκεί τοπικού νοσοκομείου. Από την άλλη, το Ισραήλ είπε ότι έπληξε στόχους της Χαμάς στη συγκεκριμένη περιοχή. Το νοσοκομείο Νάσερ, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο σε λειτουργία ιατρικό κέντρο στη Γάζα, είναι πλέον εκτός λειτουργίας λόγω των επιθέσεων των Ισραηλινών δυνάμεων, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Το οποίο πρόσθεσε ότι το Ισραήλ συνέλαβε περίπου 70 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και έχει παγιδεύσει άλλους μέσα στο νοσοκομείο, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο δεν λειτουργούν. Ο Ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Νάσερ ως πολεμικό της ορμητήριο, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του στη λωρίδα της Γάζας όταν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου από ένοπλους της Χαμάς, οι οποίοι πήραν επίσης ομήρους 253 ανθρώπους. Αρκετοί από αυτούς, τους ομήρους, αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα, αλλά το Ισραήλ λέει ότι 134 εξακολουθούν να αγνοούνται. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα αναφέρει ότι περίπου 30.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 70.000 τραυματίστηκαν στη λωρίδα από τις 7 Οκτωβρίου. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 726 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Αυτό το μήνα συμπληρώνονται 2 χρόνια πολέμου και δεν φαίνεται πουθενά ούτε μία χαραμάδα ελπίδας. Σύμφωνα με την καθημερινή σύνοψη από την αγγλική Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η κατάσταση στα πολεμικά και διπλωματικά μέτωπα έχει ως εξής. Η Ρωσία αυξάνει την ισχύ της και επελάβνει σε νέα μέτωπα μετά την πτώση της Αντβίβκα. Αντιμετωπίζοντας ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού και πυρομαχικών, η Ουκρανία αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την Αυντίφκα στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, δίδοντας έτσι στην Μόσχα το πρώτο της σημαντικό εδαφικό κέρδος από το περσινό Μάιο. Η Δανία αποφάσισε να δωρήσει όλο το πυροβολικό της στην Ουκρανία, δήλωσε η πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρέντριξεν στην 60η διάσκεψη ασφάλειας του Μονάκο το Σάββατο, επισημένοντας τα εξής. «Εμείς», λέει, «δεν τα χρειαζόμαστε επί του παρόντος αυτά τα όπλα και προέτρεψε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο εάν μπορούν». Και η κυρία Φρέντριξεν συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχουν ακόμη πυρομαχικά στα ευρωπαϊκά αποθέματα. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα παραγωγής, γιατί έχουμε τα όπλα, έχουμε πυρομαχικά, έχουμε αεράμινα που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μόνοι μας αυτή τη στιγμή. Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη μαζί μας. Αποσταθεροποιεί τον δυτικό κόσμο από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες στην περιοχή της Αρκτικής, στα Βαλκάνια και στην Αφρική με παραπληροφόρηση, κύβερνο επιθέσεις, υβριδικό πόλεμο και φυσικά με τον πόλεμό της στην εισβολή στην Ουκρανία», πρόσθεσε. «Σας παρακαλώ πολύ, μη ρωτάτε την Ουκρανία πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Αναρωτηθείτε όμως γιατί ο Πούτιν είναι ακόμα σε θέση να το συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο». Αυτό είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμις Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους στη διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάκου το Σάββατο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο Γουάνγ Γι, είπε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι το Πεκίνο δεν πουλά φωνικά όπλα στη Ρωσία για τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Το Πεκίνο λέει ότι τηρεί ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά επικρίνεται επειδή δεν έχει καταδικάσει ακόμα την εισβολή της Ρωσίας. Και τέλος, περισσότερα από 100 έγγραφα του Κρεμλίνου που ελήφθησαν από μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών και εξετάστηκαν από την Washington Post, φέρεται να δείχνουν ότι η Ρωσία διεξήγαγε μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για να υπονομεύσει τον Βολοντίμι Ζελένσκι. Το αμερικανικό δημοσίευμα ανέφερε ότι οι οδηγίες του Κρεμλίνου είχαν οδηγήσει σε χιλιάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκατοντάδες κατασκευασμένα άρθρα που προσπάθησαν, λέει, να εκμεταλλευτούν τις τότε φημολογούμενες εντάσεις μεταξύ του Ζελένσκι και του ανώτατου διοικητή του στρατού του, του Βαλέρη Ζαλούζνη. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, και πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Τον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Υπερπαραγωγή έχουμε εμείς, δεν έχουμε αστεία εδώ πέρα. Δηλαδή όλη η ομάδα είναι σκίση, εκτός εμού. Ξεκινήσαμε και στα λίγα υπόλοιπα ομιλών. Ξεκινήσαμε σήμερα με το τραγούδι Leningrad, Αγία Πετρούπολη σήμερα, του Billy Joel, και το χαλί που απλώνουμε είναι το After Hours του Ronnie Jordan, ενός σπουδαίου Βρετανού jazz συνθέτη και κιθαρίστα, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή αυτήν τέτοιες μέρες πριν από 10 χρόνια σε ηλικία μόλις 52 ετών. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 9 και 21 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Πρώτη καλεσμένη μου η Ευαγγελία Μπίφη, υπεύθυνη των εξωτερικών ειδήσεων του Liberal, ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής μας με θέματα που ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία και τα συζητάμε μαζί. Αυτές τις μέρες η Εύα έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον θάνατο του αντιφρονούντα του καθεστώτος Πούτιν, τον Αλεξέη Ναβάλνη. Καλημέρα Εύα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας Εύα. Ευχαριστώ
εγώ,
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, να πούμε λίγο, έχω μπροστά μου το τελευταίο άρθρο σου σχετικά με τον Ναβάλνη και ξεκινάς με το Γκουλάγ νούμερο 501, 60 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού κύκλου. Εκεί ήταν η φυλακή και το τελευταίο μέρος που έμεινε επί της γης αυτής.
πραγματικά αυτό ήταν επί Στάλιν, εκεί πραγματικά βρισκόταν στο ίδιο σημείο, περίπου 2.000 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκεί βρισκόταν τον Γκουλάγκ αριθμός 501, κατεδαφίστηκε σαφώς, αλλά σε αυτή την, με το θάνατο της Στάλιν, αλλά σε αυτή τη θέση χτίστηκε το 1961 η σοφρονιστική αποικία, η οποία, στην οποία οδηγήθηκε ο Ναβάλνη, στη συγκεκριμένη αποικία που είναι από τις σκληρότερες της Ρωσίας, ίσως και η σκληρότερη, με τις σκληρότερες συνθήκες κράτησης, οδηγήθηκε το Δεκέμβριο. Εκεί ουσιαστικά φαίνεται ότι πρέπει να ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και η χαριστική βολή για την μεταφορά του, για την κράτησή του σε τέτοιες συνθήκες. Να πούμε ότι το κρύο είναι αδιανόητο, φτάνει μέχρι και μείον 35 βαθμούς Κελσίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί κρατούνται, οδηγούνται κυρίως οι Σοβίτες ή καταδικασέντες σε θάνατο, των οποίων η ποινή έχει μετατραπεί σε ισόβια. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένας χώρος και μια τοποθεσία που οδηγείται, μπορεί να οδηγηθεί ένας επί της ουσίας πολιτικός κρατούμενος.
Ο Ναβάλνη, συγγνώμη, για ποιο λόγο είχε φυλακιστεί εξ αρχής, ποια ήταν η κατηγορία που τον έστειλε στη φυλακή?
Ναι. Σε βάρος του Ναβάλνη, όλα αυτά τα χρόνια και πριν το 2020, όταν υπέστη δηλητηρίαση με νευροτοξικό παράγοντα, έχει κατηγορηθεί, είναι δεδαλώδη τα κατηγορητήρια εις βάρος του, κάτω από το επιτελείο του κατασκευασμένα σε κάθε περίπτωση. Έχει κατηγορηθεί από απάτη, έως έφτασε τώρα το προμηνών, προστέθηκαν άλλα 19 χρόνια στις ποινές που είχαν ήδη, που υπήρχαν ήδη εναντίον του. Κατηγορήθηκε για εξτρεμισμό έως και για τρομοκρατία, για το δίκτυό του, για την οργάνωσή του, που αποκάλυπτε διαφθορά, περιπτώσεις διαφθοράς του καθεστώτος Πούτιν και των αξιωματούχων του.
Οι δίκες ήταν δίκες,
αλλά ρωσικά. Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν θεωρείται ότι είχε μία δίκαιη εκπροσώπηση ο Ναβάλιν.
Ξέρουμε, Εύα μου, πώς πέθανε. Διαβάζουμε πολλά αυτές τις μέρες. Λέγεται ότι έκανε μία βόλτα στο προάβλιο, αισθάνθηκε αδυναμία. Αδυναμία ένας άνθρωπος 47 ετών, βεβαίως είχε βεβαρημένη υγεία.
Ακριβώς.
Για πες μας, εσύ τα έχεις παρακολουθήσει στενά αυτά.
Το τι συνέβη την Παρασκευή και υπό ποιες συνθήκες ακριβώς πέθανε, κατέρευσε, πέθανε ο Ναβάλνη, μπορεί και να μην το μάθουμε ποτέ ουσιαστικά. Mm-hmm. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, η σωρός του δεν έχει παραδοθεί στην οικογένεια. Δεν έχουν καταφέρει καν να δουν τη σωρό η μητέρα του και άνθρωποι του επιτελείου του, που ταξίδεψαν έως την περιοχή όπου βρίσκεται η σοφρονιστική αποικία. Έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες που έρχονται από διάφορα μέσα και από την Νοβάγια Γκαζέτα, τη ρωσική, που κάποιοι λένε ότι διαπιστώθηκαν κάποιοι μόλοπες στη σωρό του. Επικαλούνται τη μαρτυρία παραϊατρικού προσωπικού από το ασθενοφόρο, ίσως, που τον μετέφεραν. Παρ' όλα αυτά, αυτό λένε ότι μπορεί να συνέβη, γιατί εάν κατέρευσε, εάν είχε σπασμούς, αυτοί οι μόλοπες μπορούν να δημιουργηθούν αν προσπαθεί κάποιος ίσως να σε συγκρατήσει στο έδαφος. Επισήμως αναφέρεται ότι επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, η μόνη έτσι, επίσημη ανακοίνωση που υπάρχει είναι περί συνδρόμου ευνίδιου θανάτου, το οποίο περιλαμβάνει τα πάντα, καταλήγει μάλλον σε καρδιακή ανακοπή, είναι το πιθανότερο όταν αναφέρεται, αλλά δεν αποτελεί και σαφή εξήγηση. Είναι κάτι στην πραγματικότητα που μπορεί να μην το μάθουμε ποτέ.
Η υγεία του πάντως δεν ήταν καλή εδώ και αρκετό καιρό. Έτσι, από τότε που δηλητηριάστηκε. Και επίσης, από ό,τι διάβασα και σε ένα κομμάτι σου και στο Διεθνή Τύπο, ακόμα και μέσα στην φυλακή είχε τα προβλήματα του, δηλαδή, και τα οποία εντάθηκαν μέσα εκεί πώς, Εύα μου. Υπήρχε και ένας, πέρα από τη σωματική επιβάρυνση που μπορεί να του επέβαλαν, φαντάζομαι ότι επιβλήθηκε και ψυχολογική επιβάρυνση. Τα λέω όσο πιο κομψά μπορώ.
Ναι, αυτό προσπαθούμε. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Και ψυχολογική βία.
Πώς ήταν η ψυχολογική βία?
Αυτός είναι και ο λόγος που η ευθύνη επιρρύπτεται στο καθεστώς Πούτιν. Δηλαδή, ανεξαρτήτως από συνεργάτες, από το επιτελείο του, από τη Δύση, από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τον ελεύθερο κόσμο ουσιαστικά. Υπό την έννοια ότι ακόμα και τη συγκεκριμένη, τη δεδομένη στιγμή να μην έγινε κάτι, κάτι που να οδήγησε έτσι στο θάνατό του.
Να μην τον σκότωσαν με όπλο
Ναι. Ήταν ένας αργός θάνατος, ήταν ένας προδιαγεγραμμένος θάνατος και γι' αυτό λέγεται ότι τον Ναβάλνη τον σκότωναν αργά. Ο Ναβάλνη υπήρχαν κατάλοιπα στην υγεία του από τη δηλητηρίαση που υπέστη με το Νόβιτσοκ. Δεν είχε ξεπεράσει τις σοβαρές συνέπειες. Τον οδήγησαν λοιπόν σε ένα σοφρονιστικό σύστημα, το οποίο είναι το χειρότερο δυνατό. Από το 2021 και όλοι, όλοι επιτελείως συνεργάτες, ήταν ένας φόβος ότι δεν θα αντέξει. Μέχρι ένα σημείο αντέχει ο οργανισμός. Ζητούσε και δεν λάμβανε ιατρική φροντίδα στην φυλακή. Υπέφερε από πολύ, πολύ ισχυρούς πόνους στην πλάτη. Υπήρχαν περίοδοι που υπέφερε από υψηλό πυρετό. Μου διάσμα στα πόδια. Υποβαλόταν κατά δήλωση και του ίδιου και του τελείου του σε στέρηση ύπνου. Είχε καταγγείλει ότι κάθε μία ώρα οι φύλακες τον ξυπνούσαν τυφλώνοντας τον με το φακό στα μάτια.
Αυτό
να πούμε ότι είναι βασανιστήριο.
Αυτό σκοτώνει και υγιή άνθρωπο.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και η διατροφή πολύ... του, μήπως ήταν και η διατροφή
επί
του.
Επί της ουσίας υποσυντιζόταν, προφανώς δεν λαμβάνει ή δεν λάμβανε μια επαρκή διατροφή. Και δεν είναι μόνο αυτό, το 21 μπήκε στη φυλακή και πριν οδηγηθεί σε αυτή την απικία είχε περάσει συνολικά περισσότερες από 300 μέρες στην απομόνωση. Ο απομόνωση σε αυτό το ρωσικό σύστημα, όπως έχουμε μάθει, σημαίνει ότι τους οδηγούν σε κελιά τιμωρίας, έτσι λέγονται, κελιά 2x3. Έμπαινε με κάθε ασήμαντη αφορμή, τον έβαζαν εκεί, τον έβγαζαν, τον ξανάβαζαν. Δηλαδή, γι' αυτό έχουν μιλήσει ότι ήταν, είναι σαν να σκοτώνεις έναν άνθρωπο.
Μάλιστα.
Αργά.
Διαβάζοντας και το Ξενοτύπο και τα δικά σου κομμάτια στο Liberal, σκοντάφτω επάνω στη φράση ότι διατηρούσε παρόλα αυτά το ηθικό του και την ελπίδα του. Πώς το διατηρούσε αυτό?
Αυτό πράγματι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τον Ναβάλνη. Και ο ίδιος διατηρούσε, έδειχνε να διατηρεί το ηθικό του και συντηρούσε αυτή την ελπίδα στους Ρώσους ότι μπορεί να υπάρξει μια Ρωσία χωρίς τον Πούτιν. Στη σημερινή Ρωσία οι αντιφρονούντες είναι είτε στη φυλακή είτε είναι στην εξορία. Ο Ναβάλνη επέλεξε να επιστρέψει το 2021 ενώ γνώριζε ότι θα συλληφθεί.
Πολλοί αναρωτιούνται γιατί επέλεξε, γιατί επέστρεψε, ναι.
Αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ, γράφεται κατά κόρον, πολλοί αναρωτιούνται γιατί. Δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό, ξένοι δημοσιογράφοι, πολίτες, Ρώσοι, γιατί γύρισε ενώ το ήξερε. Σε αυτό που μπορούμε νομίζω να αρκεστούμε εμείς, γιατί οτιδήποτε άλλο θα πιθανολογούσαμε, είναι ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή για αυτόν. Η εκπρόσωπός του έχει δηλώσει ότι αυτή ήταν μόλις συνήλθε από το κόμμα. Να θυμίσουμε ότι είχε δηλητηριαστεί με αυτόν τον νευροτοξικό παράγοντα. Βρισκόταν στη Σιβηρία όταν συνέβη αυτό. Τελικά διακομίστηκε
στη Γερμανία,
ναι, όπου και νοσηλεύτηκε. Ευρωπαϊκά εργαστήρια και στη Γερμανία επιβεβαίωσαν πως η δηλητηρίασή του ήταν από αυτό τον νευροτοξικό
τον
παράγοντα.
Νόβιτσοκ, πώς λέμε.
Τον Νόβιτσοκ, ναι, ναι, τον Νόβιτσοκ. Και συνεργάτες λένε ότι μόλις συνήλθε από το κόμμα τότε, είπε ότι εγώ θα επιστρέψω. Αυτοί που τον γνώριζαν, που τον είχαν γνωρίσει και αυτά που διαβάζουμε είναι ότι η βαθιά πεποίθησή του ήταν ότι δεν θα μπορούσε να στηρίξει όλη αυτή την εκστρατεία. Είχε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό δίκτυο Ναβάλνη σε πολλές χώρες. Είχε εστιάσει πάρα πολύ στα social media. Ήταν μεγάλο όπλο δηλαδή για αυτόν. Και θεωρούσε ότι θα είχε και ο ίδιος θα είχε μεγαλύτερη πολιτική δύναμη αν γύρναγε και θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην προσπάθειά του να εναντιωθεί στο καθεστώς Πούτιν και στην πραγματικότητα να πείσει ή να δώσει αυτή την ελπίδα στους Ρώσους ότι δεν είναι καταδικασμένο όλο αυτό, ότι θα μπορούμε κάτι να κάνουμε. Θεωρούσε δηλαδή ότι αν ήταν στο εξωτερικό όπως είναι κάποιοι άλλοι αντιφρονούντες, αυτό θα ισοδυναμούσε με κάποια αδράνεια.
Μου έλεγες εχθές που μιλήσαμε ότι και μέσα από τη φυλακή ενδιαφερόταν για το τι γινόταν έξω και διαμήνυε μέσω και των δικηγόρων του προς τους υποστηρικτές τους να πάνε να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές και μάλιστα με έναν τρόπο ιδιαίτερο, Εύα μου.
Ναι, ναι. Ο Πούτιν ουσιαστικά ήθελε να φημώσει τον Ναβάλνη με κάθε τρόπο. Έξω και τα κατηγορητήρια, ναι, τα κατάφερε. Ήθελα να τον φημώσει με κάθε τρόπο, επί της ουσίας. Παρ' όλα αυτά, η φωνή του μέχρι την Παρασκευή δεν είχε εισηγήσει. Γιατί μέσω των δικηγόρων του, μέσω των συνεργατών του, ήταν παρόν με έναν τρόπο ο Ναβάλνη. Δηλαδή, γνωρίζαμε ξεκάθαρα τη θέση του για τον πόλεμο. Γνωρίζαμε παρότρινε τους Ρώσους
να
μην
μαζί
το βάλουν κάτω και σε ό,τι αφορά ήταν επίσης και κάπως εφευρετικός ας πούμε, να το πούμε όταν προκυρήθηκαν οι εκλογές να πούμε ότι στις 15 Μαρτίου στη Ρωσία έχουμε προεδρικές εκλογές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να διεκδικεί και να κερδίζει πέμπτη προεδρική θητεία. Είχε καλέσει τους Ρώσους να εμφανιστούν μαζικά στα εκλογικά τμήματα το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Υπό ποια έννοια να σταλεί ένα μήνυμα με τη μαζική παρουσία τους την ίδια ώρα
συμβολικά,
το μεσημέρι.
Δηλαδή,
να σταλεί, συμβολικά να σταλεί και ένα μήνυμα χωρίς ταυτόχρονα επί της ουσίας να γίνεται κάτι παράνομο γιατί πάνε να ψηφίσουν. Και έχει και κάποιο ενδιαφέρον να δούμε αν αυτό θα συμβεί.
Μάλιστα.
Θα είναι ένα συμβολικό μήνυμα.
Ευαγγελία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα λίγο παραπάνω χρόνο, λέγαμε. Θα τα ξαναπούμε
όμως
σήμερα. Εγώ
ευχαριστώ, Χρήστε. Ευχαριστώ.
Ευαγγελία Μπίφη, υπεύθυνη των εξωτερικών ειδήσεων του Liberal, άνοιξε για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, η ώρα είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, μάλλον σε συνέχεια αυτού που λέγαμε με την Εύα Μπίφη για την, ας το πω ευθέως, δολοφονία του Ναβάλνη, στη σκέψη της ημέρας, γύρω στις παρά 10, όπως κάθε Δευτέρα, θα ακούσουμε τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο, αήδη δασκόμενο, Δημήτρη Κονομάκη, να μας μιλάει, να έχει τη σκέψη από τα γκούλαγ στα λουλουδάδικα και αναφέρεται στην εξόντωση του Ναβάλνη από ένα νέο σταλινικό καθεστώς όπως λέει και κοντοστέκεται όχι με έκπληξη πια στο σαββατιάτικο πρωτοσέλιδο άρθρο της Αυγής που μας εξηγεί ότι ο Ναβάλνη ήταν ένα διεφθαρμένο υποχείριο της Δύσης. Και τώρα θα υποδεχθούμε το δεύτερο καλεσμένο μου που είναι ο Θεόδωρος Ζουσόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. κάνουμε μαζί μια σφαιρική συζήτηση για θέματα πολιτικής επικαιρότητας που δεν είναι και λίγα αυτές τις μέρες. Θα κοιτάξουμε ψύχρεμα και το πολυσυζητημένο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Θόδωρε, καλημέρα. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό, Θόδωρε.
Εννοείται, μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και έχουμε συνεργαστεί.
Είμαστε μαζί και στην ελευθεροτυπία παλιά.
Ναι, βέβαια, από τη δεκαετία του 80.
Βέβαια. Λοιπόν, για πες μου, Θόδωρε.
Αν μπορώ να ξεκινήσω με αφορμή το θέμα που συζητούσατε μόλις πριν από λίγο. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουμε κάνει, πέραν του ότι εγώ έκανα μια δήλωση από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας αυτά τα οποία και πολλοί από την υπόλοιπη οικουμένη, πολιτικοί ηγέτες και άλλοι ουσιαστικά ανέδειξαν, ότι δηλαδή η εξόντωση του Ναβάλνη ήταν προγραμματισμένη εξόντωση με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αυτός φυλακίστηκε, βασανιζόταν συνεχώς και βεβαίως με μεθόδους που δεν ταιριάζουν σε καμία περίπτωση στον 21ο αιώνα. Να πω απλώς ότι έχουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πέραν των δηλώσεων που κατά καιρούς έχουμε κάνει, έχουμε υποδεχτεί πολλές φορές, εγώ τον περασμένο Δεκέμβριο και σε λίγες ημέρες πάλι είχα και θα έχω συναντήσεις με στελέχη της λεγόμενης δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Είναι δηλαδή μεταξύ αυτών ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο οποίος ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είναι ο Γκάρι Κασπάροφ, ο μεγάλος και σπουδαίος
σκακιστής. Ναι.
Σκακιστής. Είναι η Ευγενία Καραμουρτζά, η οποία είναι σύζυγος του Βλαντιμίρ Καραμουρτζά, ο οποίος επίσης βρίσκεται στη φυλακή και κινδυνεύει η ζωή του. Ελπίζω να μην ακούσουμε ως επόμενη είδηση κάποια στιγμή αντίστοιχα ό,τι ακούσαμε για τον Ναβάλνη και για τον Βλαντιμίρ Καραμουρτζά. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται συχνά στο Συμβούλιο της Ευρώπης και συνομιλούμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το καθεστώς Πούτιν, εξοντώνοντας κάθε εσωτερικό εχθρό που θα μπορούσε να τον απειλήσει σε μια διαδικασία εκλογικής αναμέτρησης, στην οποία βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον ισχύει αυτό που έλεγε κάποτε ο Στάλιν, δεν έχει σημασία τι ψηφίζει ο κόσμος, σημασία έχει ότι κάνει την καταμέτρηση των ψήφων. Πέραν του εκλογικού αποτελέσματος που για μία ακόμη φορά σε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε πρωθυπουργός, πρωθυπουργός, ξανά πρόεδρος και το καθεξής και έχει γίνει μονοκράτορας, έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται αυτό το καθεστώς στον οποιοδήποτε αντιφρονούντα. Δείτε τι έπαθαν όσοι πήγαν να καταθέσουν ένα απλό λουλούδι στο μνημείο των ανθρώπων που έπεσαν για τη δημοκρατία στη Μόσχα ή σε άλλα μέρη της Ρωσίας, οι οποίοι συλλαμβανόντουσαν αμέσως. Πάνω από 400 συλλήψεις είχαμε μέσα σε 2 μέρες.
Μάλιστα.
Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια αφήνιση του κόσμου. Σας το λέω κυρίως με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της Συνολικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια, γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό το ρόλο έχει, της αξίας ή της απαξίας καθεστώτων τα οποία παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και δημοκρατία.
Θόδωρε, πόσα μέλη αριθμεί η συνέλευση αυτή της οποίας είσαι πρόεδρος, η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας?
Είναι συνολικά 612 μέλη, εκ των οποίων οι 306 είναι τα κύρια μέλη και 306 αναπληρωματικά μέλη. Είναι βουλευτές εκλεγμένοι στις χώρες τους. Είναι 46 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης και ομάδα βουλευτών από κάθε χώρα, ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας, μετέχει στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Όχι οι ευρωβουλευτές, έτσι. Είναι οι
βουλευτές. Όχι, καμία σχέση. Όχι, είναι οι βουλευτές, ας πούμε, από την Ελλάδα. Υπάρχουν 11 βουλευτές, μεταξύ των οποίων η Ντόρα Μπακογιάννη, που είναι και επικεφαλής της ομάδος, ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην Πρωθυπουργός, ο Ευρυπίδης Λιανίδης, πρώην Υπουργός και άλλα στελέχη από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, η Λιάνα Κανέλη.
Αυτή η συνέλευση είναι συμβουλευτική περισσότερο, μπορεί να πάρει αποφάσεις, προτείνει, τι κάνει?
Η συνέλευση παίρνει αποφάσεις. Πρόσφατα, μάλιστα, αποφασίσαμε ότι αμφισβητούμε τα κριτήρια της συμμετοχής του Αζερμπαϊτζάν εξαιτίας του ότι ο Αλίεφ, ένας άλλος πολιτικός, ο οποίος δεν διακρίνεται και πολύ για τη δημοκρατικότητά του, 92% πήρε στις τελευταίες εκλογές. Αμφισβητήσαμε τα κριτήρια συμμετοχής στη συνέλευσή μας των βουλευτών του Αζερμπαϊτζάν, θεωρώντας ότι αυτά που έκανε με τον Αγκόρνο Καραμπάχ, ότι δεν επιτρέπει να πάνε παρατηρητές από το Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί ένας από τους ρόλους του κοινωνικής συνέλευσης είναι ότι οι βουλευτές πηγαίνουν παρατηρητές σε εκλογές για να διαπιστώσουν κατά πόσο οι εκλογές γίνονται δημοκρατικά σωστά ή όχι. Ένας άλλος ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εκλέξουμε και να διορίσουμε τους δικαστές του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Καταλαβαίνετε τη βαρύτητα αυτής της απόφασης. Mm-hmm. Το Συμβούλιο αποτελείται από 46 χώρες, όπως είπαμε, εκπροσώπους από τις βουλές, τα κοινοβούλια των 46 αυτών χωρών. Συνεδριάζουν 4 εβδομάδες το χρόνο, Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Και παράλληλα στο ενδιάμεσο συνεδριάζουν οι επιτροπές. Όπως ένα κοινοβούλιο έχει τις δικές του επιτροπές, έτσι και το δικό μας έχει πάρα πολλές επιτροπές. Εγώ μάλιστα ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης mm-hmm. για μια διετία.
Μάλιστα.
Αυτή η λογική του Συμβουλίου είναι ακριβώς όπως είπα και προηγουμένως, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου. Και θα πω ένα παράδειγμα μόνο, μάλλον δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ότι με την εισβολή στην Ουκρανία η Ρωσία εξεδιώχθη αμέσως από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και το δεύτερο, ότι η πρώτη χώρα που είχε εκδιωχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, παρότι την τελευταία στιγμή δήλωσε ότι αποχωρεί μόνη της, ήταν η Ελλάδα το 1969 εξαιτίας της δικτατορίας. Άρα λοιπόν το Συμβούλιο που φτιάχτηκε το 1949 και φέτος γιορτάζουμε τα 75 του χρόνια από τον Τσόρτσιλ, τον Αντενάουερ, τον Μιτεράν, τον Ντεγκάσπερι, μεγάλες προσωπικότητες. Είναι αυτό που λειτουργεί και ως προθάλαμος των χωρών που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί καμία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν προηγουμένως δεν ήταν μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή αν δεν σεβόταν αυτά που είπα προηγουμένως για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο σχετικά με το ψήφισμα, το πολύ συζητημένο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έλλειμμα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν σημεία μέσα σε αυτό το ψήφισμα που νομίζω ότι προβληματίζουν πάρα πολλούς ανθρώπους. Συζητήθηκε και στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, όπου εκεί έγινε κατά κάποιο τρόπο και μία σύγκριση μεταξύ αυτού του ψηφίσματος και ενός δημοσιεύματος του Economist. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να μπούμε σε αυτήν την, ας το πω έτσι, αντιπαλότητα των πραγμάτων, αλλά τι επίπτωση έχει αυτό και σε ποια σημεία θα μπορούσε να συμφωνήσει κάποιος.
Αγαπητέ μου Χρήστο, εγώ θα μιλήσω με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρώπης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναφερθώ από αυτά τα οποία γνωρίζω, γιατί και εμείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουμε ήδη εκθέσεις που αναφέρονται σε θέματα σαν αυτά τα οποία αναφέρει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για διάφορες χώρες. Ο ρόλος ο δικός μας αυτός είναι εκεί. Το λέω αυτό διότι είναι πολύ δύσκολο πια να διακρίνει κανένας μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή του Ελληνικού mm-hmm. Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν ψηφίζει και δεν επιτρέπεται να βάλει την κάρτα του για οποιοδήποτε θέμα στην ψηφοφορία, στην ψηφοφορία. Κατά συνέπεια αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος του είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό.
Ναι.
Εγώ δεν θέλω να αποφύγω την ερώτηση. Θα πω μόνο τα εξής, ότι και στο Συμβούλιο της
Ευρώπης. Η γραμμή έχει λίγο πρόβλημα. Θοδωρή, με ακούς?
Εγώ ακούω πολύ καλά.
Ναι. Τώρα και εμείς, με λίγες διακοπές.
Λέω χωρίς να θέλω να αποφύγω την ερώτηση, θα πω ότι και στο Συμβούλιο της Ευρώπης συζητήσαμε αντίστοιχα θέματα τα τελευταία χρόνια, όπως και θέματα για τα pushbacks. Όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Νότιας Μεσογείου ή της Ανατολικής Μεσογείου. Θέματα που όμως πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Είπα την περασμένη εβδομάδα της Βουλής, όπου είχα την τιμή να κληθώ για να μιλήσω για τα θέματα της Ευρώπης, να ακούμε.
Ναι, η γραμμή είναι λίγο δύσκολη. Θα σε ξανακαλέσουμε, Θοδωρή. Έχει πολλές διακοπές. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ειλικρινά, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει σχεδόν μέρα που να μην υπάρχει πρόβλημα σε κάποια τηλεφωνική γραμμή. Δεν ξέρω πού μπορεί να αναζητήσει κάποιος τις ευθύνες. Είτε μιλάμε από Βρυξέλλες, είτε από και ένα γραφείο εδώ κοντά. Νομίζω ότι κλείνω προς την εξήγηση που μου δίνουν άνθρωποι που κατέχουν τα πράγματα, ότι υπάρχει πρόβλημα με το δίκτυό μας εδώ στην Ελλάδα. Όχι το δίκτυο της ΕΡΤ, αλλά με το δίκτυο γενικά της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, έχουμε πάλι τον Θοδωρή Ρουσόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πες μου, Θοδωρή.
Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι αντιμετωπίσαμε τα αντίστοιχα ζητήματα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο να ακούμε όποια καταγγελία και να την ερευνούμε. Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο. Τώρα θα μιλήσω ως Έλλην βουλευτής και βουλευτής κυβερνώντας πλειοψηφίας. Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο. Απλώς θα πρέπει να επισημάνω ότι υπάρχουν ζητήματα που αξίζει να ασχοληθεί κανείς σε βάθος και ζητήματα τα οποία βλέπει από την αρχή ότι μπορεί και να υποκρύπτουν κάποια σκοπιμότητα. Υπάρχουν παραδείγματα μέσα στην έκθεση του.
Ποια είναι τα πρώτα, Θεοδωρή, πες μας ένα-δύο από τα πρώτα που πρέπει να ασχοληθούμε σε βάθος.
Το θέμα αυτό των υποκλοπών είναι ένα θέμα το οποίο περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να ολοκληρώσει την έρευνά της. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο εγώ από την πρώτη στιγμή είχα μιλήσει και δημοσίως λέγοντας ότι είναι ένα θέμα το οποίο λειτουργεί ως πληγή στη δημόσια σφαίρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το να έρχεται το Ευρωκοινοβούλιο και να καταγγέλει την κυβέρνηση είναι μια δική του απόφαση και εν πάση περιπτώσει κάθε δικαίωμα έχει να το κάνει. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Εάν έλθει η απόφαση της δικαιοσύνης και βγάλει συγκεκριμένες ευθύνες, τότε τι θα μας πει το Ευρωκοινοβούλιο? Άρα λοιπόν μήπως υπήρξε κάποιο είδους βιασύνη εν ώψη του ότι έχουμε ευρωεκλογές, έτσι ώστε να υποστηριχθεί μια άποψη συγκεκριμένη για την κυβερνώσα παράταξη? Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο με κάνει να είμαι επιφυλακτικός. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα του Ζακ Κωστόπουλου, για το οποίο όχι απλώς έχουν βρεθεί οι ένοχοι, όχι απλώς έχουν δικαστεί οι ένοχοι, έχουν καταδικαστεί οι ένοχοι και είναι στη φυλακή. Εάν λοιπόν αυτό αναφέρεται ως μειονέκτημα του κράτους δικαίου, ποιο ακριβώς είναι το μειονέκτημα του κράτους δικαίου? Ότι έχουν βρεθεί δικαστή και καταδικαστή και είναι στη φυλακή οι ένοχοι? Άρα, ακόμα και αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία χρήζουν και υπάρχουν σίγουρα ενδιαφέρουσας προσέγγισης και βεβαίως έρευνας περαιτέρω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι με το να μπουν σε ένα τσουβάλι τα πάντα, όσα νομίζει κάποιος ότι μπορεί να λειτουργήσουν δημιουργώντας εντυπώσεις στη δημόσια σφαίρα, μάλλον χάνει από την ουσία των θεμάτων που έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία σαν αυτό που ανέφερα.
Μάλιστα. Βέβαια, όταν λέμε κράτος δικαίου είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, είναι μια βεντάλια που άμα την ανοίξεις θα καλύψει κανείς πολλά θέματα. Υπάρχουν κατά καιρούς και νομίζω εδώ και πολλά χρόνια άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι στην πόρτα της δικαιοσύνης δεν βλέπουν να δικαιώνονται, όχι να δικαιώνονται να αθωώνονται αν έχουν κατηγορηθεί, αλλά η απόδοση της δικαιοσύνης πρώτον απ' όλα να είναι πάρα πολύ αργή και μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους πεθαίνουν κιόλας.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό αφορά την δικαιοσύνη και το πώς λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, αφορά και τον όγκο των υποθέσεων. Εγώ θα πω μόνο κάτι το οποίο έχει να κάνει με το Συμβούλιο της Ευρώπης, μιας και ανέφερα προηγουμένως το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Okay. Την τελευταία δεκαετία, και παίρνω την τελευταία δεκαετία για να μην θεωρηθεί ότι κάνω πολιτική εναντίον ή υπέρ κάποιων κομμάτων τώρα που ήταν στην κυβέρνηση, από 495 υποθέσεις που ήταν ανεκτέλεστες, έχουμε φτάσει στις 67 περίπου ανεκτέλεστες, που σημαίνει ότι έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάρει αποφάσεις και έχουν έρθει πίσω στην ελληνική δικαιοσύνη και στην ελληνική δημοκρατία και δεν κοφεύει πια εδώ και κάποια χρόνια η ελληνική δημοκρατία, αλλά εκτελεί τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες ήρθαν από το δικαστήριο. Δεν σημαίνει ότι σε όλες τις αποφάσεις μπορεί να πει ναι η ελληνική δημοκρατία, γιατί μπορεί να έχει κάποιες αντιλήψεις σε θέματα που είναι πιο πολύ εθνικά ζητήματα. Αντίθετες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν χώρες γειτονικές μας που έχουν χιλιάδες αποφάσεις ανεκτέλεστες. Το λέω για να αποδείξω ότι το κράτος δικαίου μπορεί να αντιμετωπίζει ζητήματα και η Γαλλία και η Ιταλία. Πολλές φορές είναι η Ισπανία υπό monitoring από το Συμβούλιο της Ευρώπης να ελέγχονται υπό παρατήρηση.
Μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δημοκρατία.
Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
Καλημέρα. Θοδωρός Ζουσόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Και δεν θέλω με τίποτε να αδικήσω το θέμα που είχε ετοιμάσει για μας σήμερα η Βάλια, αλλά θα δώσω πολύ χώρο αύριο. Το θέμα έχει ως εξής: η OpenAI, Artificial Intelligence, δημιουργός του ChatGPT και του εργαλείου δημιουργίας εικόνων DALL-E, παρουσίασε ένα καταπληκτικό νέο εργαλείο με την ονομασία Sora, το οποίο, άκου Νίκο, είναι ικανό να δημιουργεί, λέει, με την απλή εισαγωγή ενός κειμένου, ρεαλιστικά βίντεο που μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και ένα λεπτό. Δηλαδή, του εισάγεις μια περίληψη, ένα μικρό κείμενο, ότι ο Νίκος ο Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου τώρα και ο Νίκος είναι ένας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και βγάζει ένα βιντεάκι κάποιων δευτερολέπτων αμέσως, μέσα. Αύριο θα το δούμε αυτό. Τώρα θα πάμε στη σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο, αήδη διδασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, έχει τίτλο σήμερα «Από τα γκουλάγ στα λουλουδάδικα». Αναφέρεται βεβαίως στην εξόντωση του Αλεξέη Ναβάλνη από ένα νέο σταλινικό καθεστώς και κοντοστέκεται, όχι με έκπληξη πια, και στο σαββατιάτικο πρωτοσέλιδο άρθρο της Αυγής, που μας εξηγεί ότι ο Ναβάλνη ήταν ένα διεφθαρμένο υποχείριο της Δύσης.
Το 1936... το σταλινικό καθεστώς αποφάσισε ότι ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Βαρλάμ Σαλάμοφ ήταν επικίνδυνος για το καθεστώς. Τον έστειλε για τα επόμενα 17 χρόνια, μέχρι το θάνατο του Στάλιν δηλαδή, στα περίφημα Γκουλάκ. Και αυτός απάντησε, χαρίζοντας στην ανθρωπότητα ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, τις ιστορίες της Κολυμά. Μικρές ιστορίες των στρατοπέδων, στα χνάρια της μεγάλης τσεχοφικής παράδοσης. Μόνο που η ανθρώπινη κατάπτωση, η αγριότητα, ο τρόμος, το σκηνικό της απόλυτης φρίκης παρουσιάζονται σαν μέρος μιας αναγκαστικά αποδεκτής καθημερινότητας, χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις, με μια ανατριχιαστική απλότητα, η κοινοτοπία του κακού και πάλι. 80 χρόνια αργότερα, στο πρώην Γκουλάκ αριθμός 501, νυν απικία ειδικών κρατουμένων, εξοντώνεται ο Αλεξέη Ναβάλνη. Κρίθηκε, βλέπετε, επικίνδυνος για το καθεστώς Πούτιν. Θα μου πείτε, προς τι είδη κοιμνία? Τόσοι άνθρωποι κακοποιούνται, εξευτελίζονται ή εξαφανίζονται σε όλο τον κόσμο. Σωστά. Αλλά αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία έχει, και δυστυχώς θα έχει, άμεσο αντίκτυπο για όλο τον πλανήτη και ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Η Ουκρανία δεν φαίνεται να αποτελεί το όριο της επεκτατικότητας. Η εξάλληψη κάθε αντίθετης φωνής, και ο Ναβάλνη ήταν η πιο σημαντική, σηματοδοτεί την πλήρη και ανεξέλεγκτη επικράτηση του ανελεύθερου καθεστώτος. Πέρα από τα γεωπολιτικά, ο Πούτιν είναι κάτι παραπάνω από ένας δικτάτορας. Είναι ένα πρότυπο, μια πλατωνική ιδέα. Είναι ο άντρας ο ισχυρός, ο μάγκας, ο σκληρός, ο ντόμπρος, ο πολλά βαρύς, που δεν μασάει και ό,τι πει το κάνει. Φρουρός των παραδοσιακών αξιών, επιστρατεύει ψυχιάτρους για να θεραπεύσουν τους ομοφυλόφιλους, χλεβάζει τη Δύση, αυτή κυβερνιέται από παιδόφιλους και αδερφές. Και να, στην απέναντι όχθη του ωκεανού, ο αδερφός του ο Τραμπ, με τα ίδια λόγια, τις ίδιες ιδέες, ετοιμάζεται. Και στην Ευρώπη, οι ακροδεξιοί νοσταλγοί γίνονται όλο και περισσότεροι. Με προσαρμογές και παραλλαγές, ο Όρμπαν, η Μελώνη στην Ιταλία, ίσως η Λεπέν στη Γαλλία. Μια ωραία παρέα μας κλείνει το μάτι χαμογελώντας. Ο λίγον Σαρδόνια. Ερχόμαστε. Με μπόλικους θαυμαστές και στη χώρα μας. Δεν είναι μόνο η «μια δικτατορία μας χρειάζεται» ή οι επιτίδιοι υπερασπιστές του «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» που σε διάφορες εκδοχές κοσμούν την Ελληνική Βουλή ή ενίοτε τη φυλακή. Είναι και ένα μεγάλο κομμάτι της αριστεράς που κρυφογέλασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και κυρίως υιοθέτησε άκρητα τη συκοφάντηση των ηρωικών αμυνωμένων. Ήταν Ναζί, καλά να πάθουν. Το σαββατιάτικο πρωτοσέλιδο άρθρο της Αυγής μας εξηγεί ότι ο Ναβάλνη ήταν ένα διεφθαρμένο υποχείριο της Δύσης. Καλά του κάνανε λοιπόν. Ίσως να είναι η ιστορική ανάμνηση του χαμένου ονείρου ή της στοργικής αγκαλιάς του μεγάλου πατερούλη, ή μήπως είναι η γοητεία της βίας και η περιφρόνηση της παρεκμασμένης δημοκρατίας που εκφράζεται ποικιλοτρόπως. Να, πριν λίγες μέρες, επαναστάτες, εντός εισαγωγικών, βανδάλισαν το ανθοπολείο Πολυάμορους στα Εξάρχεια. Είχε προηγηθεί και ένα καλό κρεοπολείο, ένα παγωτατζίδικο, απειλήθηκε ένα βιβλιοπολείο. Στο όνομα του αγώνα ενάντια στον εξευγενισμό. Ο φασισμός έχει πολλά πρόσωπα. Ξεκίνησε από τα Γκουλάκ, τον Ναβάλνη και κατέληξε στα λουλουδάδικα. Όχι, δεν παρασύρθηκα. Όλα αυτά συγκροτούν ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην ελευθερία της έκφρασης, στον διάλογο, στην εύθραυστη δημοκρατία, όπως τότε, στο Μεσοπόλεμο. Εντάξει, κάποιος σπουδαίος είπε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Ανακουφιστικό αυτό με τη φάρσα, αλλά ας μην το δένουμε και κόμπο.
Σκέψη της ημέρας από τα γκουλάγ στα λουλουδάδικα από τον δάσκαλο Αΐδη Δασκόμενο, οικονομάκη Δημήτριο. Προπαντός μουσικοσυνθέτη. Και πάνω σε αυτό το τραγούδι των Beatles, το Let It Be, σε μια εξαιρετική εκτέλεση από την μεγάλη Aretha Franklin, να σημειώσω ότι στις 6.30 σήμερα το απόγευμα το booksjournal.gr διοργανώνει μια σιωπηλή διαμαρτυρία στην Ρωσική Πρεσβεία στην Αθήνα, στο Παλαιό Ψυχικό, στην οδό Νικηφόρου Λίτρα. 6.30 ώρα το απόγευμα σήμερα, σιωπηλή απολύτως συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος Πούτιν. Γεια και χαρά σας, εμείς τα ξαναλέμε αύριο.